سلام.
الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله بابا ibu sekalian menekan Allah, kita bisa melanjutkan sesuatu yang masya Allah mudah-mudahan jadi amal jariah buat para pengurus istiqomah dalam menyelenggarakan kajian. Dan masya Allah yang dibahas juga bukan kajian biasa tapi kajian tauhid. Semoga bapak ibu semuanya bukan hanya mendapatkan ilmu dari kajian tauhid tahun ini, tapi juga bisa mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ibu sekalian menekan Allah, kita akan masuk kepada bab 60. Saya akan share screen pembahasannya. Ini tentang takdir, ya kan? Maja'a fi munkiril qadar, mengingkari takdir. Kita sampai kepada bab 60. Tapi dalam kitab yang lain ada yang masukkan ini di bab 59. Kemarin kita udah masuk pada bab 59 tentang jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab 60 tentang mengingkari takdir. Bahwa kita sudah sering bahas bahwa di bab-bab ini kita sedang membahas hal-hal bukan lagi kesyirikan, tapi kita membahas tentang bagaimana menyempurnakan tauhid. Dan termasuk yang menodai tauhid adalah seseorang yang tidak mau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu tidak ditakdirkan. Mereka menyangka bahwa tidak ada takdir, semua adalah usaha pribadi. Semua adalah usaha manusia. Taib. Kita masuk pada hadis yang pertama. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi law kana li ahadihim misla Uhud zaban fa anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah, yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Masya Allah, kan? Ya, kalau ada orang di tangannya punya emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud luar biasa besarnya, ya. Tapi dia tidak beriman kepada takdir. Emas sebesar Gunung Uhud itu dia sedekahkan di jalan Allah. Tapi dia tidak beriman kepada takdir, niscaya Allah tidak akan menerimanya. Luar biasa, ya. Inilah salah satu penghapus amal, kan? Ya, salah satu penyebab amal tidak diterima banyak sekali. Ya, kita nanti bahas sedikit karena para hadirin semuanya harus tahu. Amal-amal kita ini banyak kita kerjakan. Ramadan, luar biasa semangatnya orang. Ya, ibadahnya, tahajudnya, tarawihnya, sedekahnya. Banyaklah yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Tapi dengan satu kesalahan saja, bisa menyebabkan Allah tidak menerima amal-amalnya. Nah, salah satu di antara penyebab Allah tidak menerima amal seseorang adalah ketika dia tidak beriman kepada takdir. Taib. Kemudian Ibnu Umar membaca sabda Nabi SAW, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Boleh dibacakan iman itu?
Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik.
Ini yang kita kenal dengan apa, Kang? Rukun iman. Ya,
Iman.
kita kenal rukun iman dari kecil, kita tahu rukun iman, rukun Islam. Baik, inilah satu hadis yang pertama yang akan kita bahas tentang masalah orang yang mengingkari takdir. Baik, kita lihat syarahnya, penjelasannya. Dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah tentang bagaimana bahayanya seorang yang mengingkari takdir. Yaitu orang yang mengingkari takdir akan keluar dari Islam. Nah, ini nggak main-main ya. Orang yang mengingkari takdir akan keluar dari Islam. Bahkan Allah tidak terima amalnya. Di antara rukun iman ada beriman kepada takdir. Dan barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman, maka dia telah kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Lanjutkan, rukun iman.
Rukun iman ada enam. Jika sekiranya seseorang beriman dengan lima rukun iman, kemudian mengingkari satu dari di antaranya, maka dia telah kafir. Oleh karena itu, enam rukun iman harus di mana sepenuhnya tidak boleh seseorang hanya beriman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian yang lainnya.
Ya, iman kepada Allah, tapi iman tidak iman kepada nabi-nabi.
Dari
Ya,
kita.
atau ya, dia tidak beriman kepada kitab-kitab, kepada para malaikat, kepada hari kiamat. Maka dia beriman lima, satu enggak beriman. Maka ini termasuk bagian daripada kekafiran. Hadis ini adalah hadis pertama dalam kitab al-iman dalam Sahih Muslim. Hadis yang menceritakan tentang dua orang yang datang kepada Ibnu Umar dan bercerita tentang munculnya sebagian orang yang membahas lebih dalam tentang takdir. Di mana salah seorang di antara mereka bernama Ma'abad al-Juhani di Basrah. Ma'abad al-Juhani ini mengatakan bahwa suatu perkara adalah suatu yang baru. Dan Allah tidak tahu sebelumnya. Jadi Ma'abad al-Juhani ini mengatakan bahwa suatu perkara adalah suatu yang baru dan Allah tidak tahu sebelumnya. Ya, berarti dia mengingkari takdir. Maka Ibnu Umar mengomentari tentang sekelompok orang berdalam-dalam tentang ilmu takdir ini. Sehingga menjadikan mereka berpendapat bahwa setiap perkara adalah suatu yang baru dan Allah tidak tahu sebelumnya. Maka Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu an, boleh kan apabila kamu
Apabila kamu bertemu dengan orang-orang tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan bahwa mereka berlepas diri dariku. Seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir.
lanjut, bisa kita bayangkan?
Bisa kita bayangkan gunung Uhud memiliki panjang kurang lebih 8 km dan lebar kurang lebih 2,2 sampai 3 km. Dan tinggi lebih dari 100 meter. Tentunya jika seseorang memiliki emas sebesar gunung Uhud tentu sangat berat. Akan tetapi meskipun orang tersebut menginfakkan gunung emasnya tersebut dan dia ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima infaknya sampai dia beriman dengan takdir. Ini menunjukkan bahwa seseorang harus beriman dengan seluruh rukun iman yang ada.
Jadi padahal dia yang ngasihnya ikhlas ya Kang ya. Dia ngasihnya ikhlas ya. Ikhlas karena Allah ngasih emas sebesar gunung Uhud itu. Tapi dia tidak beriman kepada takdir. Maka Allah tidak menerima amal orang tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah. Tugas kita bukan hanya beramal saja Kang. Tapi juga harus tahu apa penghapus-penghapus amal. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Ketika amalnya diperlihatkan, ternyata amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Amalnya zong. Naudzubillah, naudzubillah, semua naudzubillah. Kita haji, kita umrah. Kita melakukan amal ibadah seumur hidup kita. Untuk melakukan amal ibadah. Bahkan ikhlas karena Allah. Tapi karena satu perkara akidah. Satu perkara akidah. Dia tidak mengimani takdir. Maka hilang seluruh amal ibadahnya. Taib akang ada Quran surat Al-Kahfi ayat 103-104.
Nafsa. Seratus tiga, seratus empat ya, Ustaz.
Taib.
Siap, Ustaz.
Boleh di-share.
Sebentar, Ustaz. Saya share, saya copy aja ya. Di chat, Ustaz. Oh, di share screen aja, Ustaz.
Baik, boleh.
Baik, sebentar. Begitu.
Biar jamaah lihat.
Ustaz. Bismillah.
Baik.
Bismillah. Katakanlah, Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya?
Tuh ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang rugi perbuatannya? Orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi mereka mengira, menyangka mereka telah berbuat sebaik-baiknya kan. Tapi ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Akang sering dengar ya Kang ya, syarat beramal itu ada dua, betul? Ikhlas dan ittiba, betul? Ikhlas dan ittiba. Jadi kalau orang nggak ikhlas tapi ittiba nggak diterima. Ittiba tapi nggak ikhlas nggak diterima. Sekarang Kang ikhlas. Ya, mungkin ittiba mencontoh Nabi. Tapi dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada takdir. Maka ini menyebabkan amalannya hilang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu la yaqbalullah lahum sarfa wa la 'azza, 'aqun wa mannan wa mukadzdzib bil qadar." Tiga orang yang tidak Allah terima amalnya, baik amalan sunnah maupun wajibnya, yaitu orang yang 'aq, durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Durhaka sama orang tua, naudzubillah. Nggak diterima amalan wajib dan sunnahnya. Kemudian wamanan, orang yang melakukan man, ya kalau ini adalah orang yang suka mengungkit-ungkit, ya. Kemudian yang terakhir adalah wa mukadzibu bil qadar, pendusta takdir. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lemahnya kita belajar akidah. Apalagi masalah qada dan qadar ini. Apalagi masalah takdir. Maka amal wajibnya, amal sunnahnya ini bisa dengan gampang dengan hilang. ketika seorang mendustakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, bahkan ancaman neraka bagi orang yang mengingkari takdir, Kang. Kalau tadi kita bicaranya apa, Kang? Kita bicaranya Ibnu Umar berlepas diri dari orang yang mengingkari takdir. Nggak diterima amalan wajib dan sunnahnya. Walaupun dia ngasih gunung emas sedekah, nggak akan diterima sedekahnya karena tidak beriman kepada takdir. Nah, sekarang ada ancaman neraka bagi orang yang mengingkari takdir. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu memberikan wasiat kepada anaknya. Boleh dibacakan, wahai anakku.
Hai anakku, sungguh kamu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman dan tidak akan mencapai kebenaran hakikat ilmu terhadap Allah sebelum kamu meyakini takdir yang baik dan yang buruk.
Oh, itu
Anakku.
perhatikan ya. Jadi seorang itu kalau pengen bisa merasakan lezatnya iman, ya, maka hendaklah dia meyakini takdir. Orang tidak akan mencapai kebenaran hakikat ilmu terhadap Allah sebelum dia meyakini takdir, ada yang baik, ada yang buruk. Taib, anaknya bertanya, lanjut.
Anaknya bertanya, "Wahai bapakku, bagaimana aku mengetahui takdir yang baik dan yang buruk?" Beliau menjawab, "Kamu mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan tidak menimpa dirimu, pasti tidak akan menimpamu. Dan apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu, pasti tidak akan meleset. Wahai anakku, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka terjadilah semenjak saat itu dengan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Wahai anakku, jika kamu mati tidak dalam keyakinan seperti ini, kamu pasti masuk neraka.'"
Baik. Jadi siapa yang tidak meyakini takdir, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apakah takdir itu bisa berubah, Kang? Ya kan? Ya, kita sering dengar la yaradul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, bahwa takdir telah ditentukan umur kita. Tapi kenapa kita disuruh silaturahim, betul kan? Ya, karena silaturahim ini memperpanjang umur. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, memang ada riwayat bahwa tidak akan berubah takdir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi kata ulama salaf, di antaranya adalah bahwa dia berdoa pun dia takdirkan. Jadi doa merubah takdir. Tapi sebenarnya ada yang berpendapat bahwa dia berdoa itu ya takdirkan. Ya, dia berdoa itu takdir sehingga merubah sesuatu yang memang sudah ditentukan. Jadi intinya semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, tapi manusia punya usaha. Manusia punya usaha, punya doa, dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Maka tugas kita adalah terus berdoa, berdoa dan berdoa. Makanya ini termasuk bagian daripada husnuzon kepada Allah. Ketika kita berdoa, maka pastikan Kang, kita harus punya tahu bahwa doa ini tidak lepas dari lima hal. Satu, dikabulkan doanya. Dua, diganti dengan yang lebih baik. Tiga, dihindari dari musibah atau keburukan. Yang keempat, disimpan di akhirat jadi pahala. Yang kelima, diampunkan dosa-dosanya. Jadi tugas kita ya berdoa. Ternyata Allah takdirkan ya bahwa itu Allah kabulkan. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Bisa jadi dihindari dari musibah, disimpan di akhirat, atau ternyata menyebabkan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Maka tugas kita adalah berdoa. Kita juga berusaha. Falyamalil amilun falyatanafasil munafafisun fastabiqul khairat. Kita disuruh berusaha. Jadi jangan sampai kan akhirnya kita nggak kemana-mana loh. Ya nungguin takdir. Ya. Ya, jadi akhirnya dia statis. Tidak beramal, tidak berdoa. Maka ini tentunya cara yang salah. Allah telah menentukan takdir. Akan tetapi kita disuruh untuk beramal. Kita disuruh untuk berdoa. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita, bahkan ada doa-doa yang Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Itu kan doa-doa agar kita terhindar dari musibah. Jadi tugas kita adalah berdoa, kita beramal. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ternyata kita berdoa, akhirnya Allah berubah, merubah takdirnya. Maka itu tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua miliknya, semua urusannya. Semua adalah kehendaknya. Ya, maka ada yang bilang gini, Kang, kalau Akang silaturahim maka panjang umur, betul? Sedangkan umur sudah ditentukan kan, Kang?
Ya.
Maka ada ulama berpendapat umurnya panjang, umurnya tetap sama, tapi berkah umurnya. Mungkin tidak bertambah umurnya, tapi berkah umurnya. Banyak kebaikannya. Tapi ada juga yang berpendapat begini, Kang. Umur itu ada dua. Umur yang diketahui oleh Allah, umur yang diketahui oleh malaikat. Malaikat mungkin tahunya umur Kang Rashid 70. Ya. Tapi kemudian Kang Rosid silaturahim, Kang Rosid berdoa kepada Allah. Ya, bahkan doanya Kang Rosid, wa'atil hayati ala ta'atik, panjangkan umurku dalam ketaatan, wa'ahsin amali, perbaiki amalku, waghfirli dan ampuni dosaku, wa'atil hayati ala ta'atik, panjangkan umurku dalam ketaatan. Maka malaikat tahu umur Kang cuma 70. Tapi kemudian yang Allah tahu, Allah menambah umur Akang sesuai kehendaknya. Maka ini adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa tambahkan sesuai dengan kehendaknya, kan? Ya, misalnya Akang, ya Akang pemilik perusahaan, bisa nggak merubah aturan?
Bisa.
Bisa, ya apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagi ulama yang berpendapat, sudah jalankan saja. Silaturahim, manjangin umur, jalanin saja. Masalah nambah umur, alhamdulillah nggak nambah berkah umurmu. Ya, jadi tugas kita beramal, tugas kita beribadah, tugas kita berbuat baik, tugas kita berdoa, dan Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Taib. Jadi di sini yang diambil dari hadis ini, yang dari yang kita akan bahas adalah ternyata ada ancaman bagi orang yang mengingkari takdir, dan ancamannya nggak main-main, Kang, yaitu neraka. Ya, emang Akang pernah nggak lihat ada orang yang nggak percaya takdir, dengar gitu?
Ada sih, Pak.
Iya, saya sih pernah ya ketemu orang yang bilang ya bahwa ya di kita nih ya bagaimana kita gitu lah ya. Ya kita nih semua apa yang kita lakukan kita nih bisa melakukan semuanya ya, nggak butuh yang namanya takdir. Nah ini hati-hati ketemu orang yang begini, ini bisa menyebabkan hapus amalnya, tidak diterima sedekahnya, bahkan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mati dalam keyakinan seperti ini, kamu pasti masuk neraka. Bahkan amal tidak akan diterima sampai mengimani takdir. Boleh, Kang?
Dari Ibnu Adailani, dia berkata, aku bertemu Ubay bin Ka'ab, Lalu aku berkata, "Wahai Abu Munzir, ada sesuatu keraguan dalam hatiku tentang masalah qadar. Maka ceritakanlah kepadaku tentang suatu hadis. Semoga hal itu hilang dari hatiku." Maka beliau, radhiyallahu anhu, berkatakan,
Nah,
"Seandainya Allah..."
jadi kan ini ada keraguan terhadap takdir kah? Maka obatnya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Obatnya adalah belajar. Ya, jadi orang kadang-kadang mungkin selalu ngandelin otak kali Kang ya. Selalu ngandelin otak sehingga akhirnya dia tidak percaya terhadap takdir. Ya padahal kehidupan-kehidupan dia banyak kejadian-kejadian. Orang tuanya meninggal, ya, bagaimana bisnisnya dan lain sebagainya, usahanya yang sudah sungguh-sungguh ternyata kandas dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini ada orang yang bertemu dengan Ubay bin Ka'ab dan dia merasa ragu tentang masalah takdir, maka dia minta. Minta diajarkan tentang hadis satu hadis. Maka disinilah pentingnya ilmu untuk masalah keraguan-keraguan Anda terhadap takdir, maka hendaklah bertanya kepada ahli ilmu. Hendaklah Anda belajar. Ya, karena salah satu senjata setan adalah pengen hilang amal kita. Luar biasa, amal 70 tahun bisa gampang hilang. Hanya dengan mengatakan aku tidak percaya kepada takdir. Alhamdulillah, lanjut. Maka beliau
Maka beliau radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, maka Allah menyiksa mereka dengan tidak zalim kepada mereka. Dan seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah kepada mereka lebih baik daripada amalan-amalan mereka. Seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya darimu sebelum kamu beriman kepada qadar. Dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Dan jika kamu mati tidak dalam keyakinan seperti ini, pastilah kamu menjadi penghuni neraka."
lanjut.
Ibnu Ad-Dailami berkata, "Lalu aku mendatangi Huzaifah. Maka beliau berkata kepadaku seperti itu. Aku mendatangi Ibnu Mas'ud, maka beliau berkata kepadaku seperti itu. Aku juga mendatangi Zaid bin Sabit, beliau menceritakan kepadaku hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu."
Baik, ya. Ini memperkuat bahwa mengimani takdir ya, ya adalah bagian daripada rukun iman. Gak boleh kita tidak percaya kepada takdir. Dan penting bagi kita untuk menjaga amal-amal kita, apalagi amal-amal Ramadan ini. Ya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah rajin ibadah. Ya, maka jangan sampai walaupun amal ibadahmu ikhlas, walaupun amal ibadahmu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata gara-gara gak beriman kepada takdir, maka menyebabkan amal ini habaan mansura. Amal ini bagaikan debu yang berterbangan. Allah tidak akan diterima dan ternyata bahkan diancam menjadi penghuni neraka. Tapi kalau kita lihat ya, hati-hati dengan penghapus-penghapus amal yang lain juga. Yang kita tahu kan kufur jelas, betul? Syirik, murtad, nifak, munafik di sini munafik, munafik i'tikad ya. Kafir jelas. Ya, Al-Maidah ayat 5. Wa yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang kafir sudah mereka beriman maka hapuslah amalan di hari akhirat dan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian ini ayatnya ini ya maaf mungkin terpotong ini. Kemudian juga Az-Zumar ayat 65 tentang lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amal-amal. Kemudian juga Al-An'am, ini dalil-dalil tentang kufur syirik, murtad, nifak. Nifak di sini nifaknya, nifak i'tiqad, nifak akidah. Maka ini menjadi penyebab, penghapus amal. Ya, termasuk kesyirikan-kesyirikan. Hati-hati. Kemudian riya. Nah, bedanya apa nih Kang sama riya nih? Kalau yang di atas ini hapus semuanya, Kang. Ya, kufur, syirik, murtad, nifak, termasuk takdir tadi, itu hapus semuanya. Ya, amalan wajib, amalan sunnahnya nggak diterima. Tapi kalau riya, yang dia riyain aja yang hapus, Kang. Kemarin dia ikhlas, ya diterima. Ya, tapi sekarang dia ngasihnya riya, maka pengen dilihat orang, maka itu yang hilang. Yang kemarin nggak hilang. Ya, kemudian menyebut pemberian dan menyakiti. Hati-hati ya, Bapak Ibu yang suka nolong keluarga, yang suka Bapak ya tegang namanya menafkahi keluarga. Misalnya Akang ya punya adik dididik. Dididik sampai besar, dibiayain, disekolahin. Tiba-tiba adiknya usaha sukses pun didukung besar, berkembang. Tiba-tiba ada selek Kang dikit ya. Ada selek dalam urusan keluarga. Maka hati-hati kita mengatakan apa? Dulu kalau gua nggak tolong, hancur hidup lu. Dulu kalau saya nggak bantu kamu, ya kamu nggak akan bisa sukses. Maka hati-hati menyebut-nyebut pemberian sambil menyakiti si penerima. Nah, ini tipu daya setan. Makanya Kang, orang kalau udah ngasih dipancing untuk nyebut-nyebutkan Kang. Ya, maka kita jangan jangan mancing-mancing orang untuk menyebut-nyebut apa amal ibadahnya, ya. Jadi menyebut menyebut pemberian-pemberiannya sambil menyakiti, maka ini diibaratkan dengan ini, Kang, ya, seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah bersih. Jadi di atas batu ada debu. Ya, kemudian turun hujan lebat, maka bersihlah debu itu. Ya, nah, ini perumpamaan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian sambil menyakiti si penerimanya. Ya, kemudian mendustakan takdir yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah bagian daripada menghapuskan amal. Ya, cuman mendustakan takdir ini, Kang, ini udah. Ini sebenarnya derajatnya itu di apa masuk ke kategorinya di atas ini Kang, di atas riya ini harusnya. Karena bisa menghapuskan amal yang wajib dan amal yang sunnah. Kalau riya kan hanya menghapuskan yang sedikit saja, yang sekarang dia riya ya hilang, yang kemarin ya tetap diterima. Kemudian meninggalkan sholat asar. Ya. Hafidhus salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara segala salat dan pelihara salat wusta, wusta ini asar. Maka man taraka salatal ashri faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka hapus amalnya. Nah, ini ada yang mengatakan kan hapus amalnya itu ya asarnya saja. Ada juga yang bilang sehariannya saja, ada yang bilang pendapat-pendapat hapus semuanya. Maka hendaklah kita hati-hati meninggalkan sholat, ya termasuk di antaranya adalah sholat asar. Bahkan di sini disebutkan Kang Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi tafutu sholatul ashri kaannama wutira ahluh wa maluh." Orang yang terluput sholat asar, maka seolah-olah hilang keluarga dan hartanya, Kang. Maka kata dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah, jagalah salat asar sebagaimana kau jaga hartamu dan keluargamu. Ini kadang-kadang asar tuh suka tanggung ya kan. Nanti nanti pulang kerja, apalagi yang naik motor, ya suka ah gampang, nanti tinggal berhenti dan lain sebagainya. Kemudian mendahului Allah, nah, ini nggak boleh nih. Ya, ada seorang boleh dibacakan ada seorang yang berkata,
ada seseorang yang berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni Fulan." Allah berfirman, "Siapa yang berani mendahului aku bahwa aku tidak mengampuni Fulan? Sungguh aku telah mengampuninya dan aku hapus amal solehmu."
baik, hati-hati ya. ngomong begini, Kang. Allah nggak akan ngampunin kamu. Ya, nah ini sotoy amat tuh orang. Ya, bahkan dia pakai apa, Kang? Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni dosamu. Nah, maka kejadiannya bisa terbaliknya, Kang. Orang yang disumpahin bertobat, ya, diampuni Allah, dan orang ini akhirnya berbuat kemaksiatan. Maka hati-hati mengatakan mendahului Allah, kemudian menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, ya, menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita menentangnya. Kita sami'na wa ata'na. Kemudian juga bid'ah, hati-hati. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Mengada-ada, barang siapa mengada-ada dalam urusan kami yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Kemudian melanggar larangan Allah saat sendirian, ini yang paling sulit sebenarnya, kan? Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Boleh dibacakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar
Aku benar-benar tahu tahu sekelompok umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sepenuh gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah jadikan itu laksana debu yang beterbangan. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jelaskan siapa dari mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Beliau menjawab, "Mereka saudara kalian dan sejenis dengan kalian. Mereka sholat malam seperti kalian. Tetapi mereka adalah kaum yang apabila bersendirian dengan larangan Allah, maka mereka melanggarnya."
Nah, ini Kang, jadi lagi bareng-bareng mah kelihatannya soleh, Kang. Lagi bareng-bareng mah kelihatannya taat banget. Tapi mereka bergerak ini, ya, mereka bermaksiat apabila sendirian. Ya, padahal mereka sholat malam juga. Tapi kalau lagi sendirian, maka mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita, Allah melindungi amal kita. Ya, jangan sampai perbuatan ini menyebabkan akhirnya hilang amal kita. Taib. Kemudian gembira membunuh orang beriman. Nah ini. Ya. Ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam. Kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Siapa yang membunuh orang beriman dengan perasaan gembira dalam membunuhnya, maka Allah tidak akan menerima apa itu? Lam yakbalillah minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya pun ibadah wajibnya. Ya, kemudian mendatangi dukun dan tukang ramal. Man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 laila. Siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang apapun, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, mata hati-hati ini sudah pernah kita bahas tentang mendatangi dukun dan peramal termasuk menyebabkan salatnya tidak diterima. Kemudian durhaka kepada orang tua. Tadi sudah kita bahas sedikit. Ya. Kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian pecandu khamar. Ya, maka ini termasuk orang yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kemudian perkataan zur, perbuatan zur, ya, yaitu perbuatan apa, bohong, ya. Kemudian memelihara anjing, nah, ini yang banyak orang lalaikan. Man amsaka kalban fa innahu yankusu kulla yawmin min amali khirat illa kalba harsin aw mashiyah. Siapa yang melihara anjing maka ia akan mengurangi pahalanya setiap hari satu khirat kecuali anjing untuk menjaga ladang atau anjing untuk menjaga binatang ternak. Kemudian budak yang kabur dari majikannya, wanita yang nusus, imam yang dibenci makmum, menghajar muslim tanpa uzur syar'i. Maka kaum muslimin sekalian, hati-hati. Ya, amal, jaga amal-amal Ramadanmu. Jaga amal-amal solehmu dari penghapus-penghapus amal. Khusus yang kita bahas apa nih, Kang? Mengingkari
Takdir.
takdir. Baik, kita masuk kepada hadis yang kedua. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dia berkata kepada anaknya, lanjutkan. Eh,
Wahai
maaf.
putra, wahai putraku,
Lanjut.
sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang Allah telah ditakdirkan tidak menimpamu, maka pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Pena itu menjawab, wahai Rob, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti ini, maka ia bukan dari golonganku.
Baik, ya. Tadi apa kita bahas ada dua hadis nih, Kang. Nah, ini yang hampir sama. Cuman kalau hadis yang tadi, siapa yang punya keyakinan tidak mengimani takdir, maka dia masuk neraka. Kalau ini beda. Ya, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti ini, maksudnya siapa yang meninggal dalam keadaan tidak percaya takdir, maka ia bukan golonganku. Jadi ada dua riwayat ya Kang ya. Kalau yang riwayat yang tadi diancam dengan neraka. Ya, kalau ini bukan dari golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan lafal, sungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah Ta'ala adalah kalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah, maka tulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khair wa syarri, ahraqahu Allah bin nar." Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir baik maupun buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Ya, siapa yang tidak beriman dengan takdir baik maupun buruk, maka Allah membakarnya dengan api neraka. Maka penting bagi kita semuanya untuk meyakini ada takdir baik dan ada takdir buruk. Bukankah dalam kehidupan kita, kita sering mengalami banyak kebaikan dan kita juga ada saja mengalami keburukan. Ya sakit, ya celaka, musibah, dan lain sebagainya. Ya. Taib, diriwayatkan Mustadrak Imam Ahmad dan Kutubus Sunan dari Ibnu Dailami, ia berkata, lanjutkan.
Aku datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian aku katakan kepadanya, ada sesuatu di hatiku yang mengganjal tentang masalah takdir. Maka sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang dengannya semoga dapat menghilangkan kejanggalan dalam hatiku.
Nah, ini tadi sudah dibahas ya Kang di awal ya. Ya, bahwa obat dari keraguan terhadap takdir adalah bertanya kepada ahli ilmu. Obat dari keraguan kepada takdir adalah belajar. Ya, maka siapa yang ragu terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, hendaklah belajar membaca sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada ahlinya. Baik, kita lihat syarah. Syarah pembahasan masalah takdir adalah pembahasan, ini hadis yang kedua ya, pembahasan yang penting dalam masalah tauhid. Bahwasanya di antara kesempurnaan tauhid seorang adalah dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya katakan bahwa yang lagi kita bahas ini adalah kesempurnaan tauhid. Ya, kemarin-kemarin kita bahas ya nggak boleh menghina apa Kang, angin ya Kang ya. Ya, kemarin-kemarin kita bahas tentang nggak boleh mengatakan ya atas kehendak Allah dan kehendakmu ya nggak boleh ngomong ini itu, dan sekarang kita sampai kepada kesempurnaan tauhid adalah dengan beriman kepada takdir. Karena kebanyakan orang yang menyimpang dalam takdir karena menggunakan akal yang berlebihan, sebagaimana tadi ada orang namanya Ma'bad al-Juhani. Dia menggunakan akalnya sampai memperdalam dalam hal di luar ranah akal tersebut. Oleh karenanya, banyak orang yang mengingkari takdir dan terjerumus dalam penyimpangan takdir karena menggunakan akal di luar ranahnya. Jadi kebanyakan memang mikirnya pakai, ya kita disuruh berpikir. Ya, akan tetapi pikiran kita ini takluk kepada syariat. Pikiran kita ini harus dibatasi. Apa yang membatasi? Al-Quran dan hadis. Maka jangan biarkan pikiran ini menerawang. Sehingga akhirnya ya berdalam-dalam dalam masalah ya hal-hal yang akhirnya membuat dia ragu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki akal untuk berpikir, kita dalam makhluk yang sempurna, akan tetapi pikiran kita harus berada di bawah tuntunan syariat yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk kepada lebih dalam lagi dalam pembahasan ini. Ada beberapa penjelasan yang perlu untuk diketahui sebelum membahas lebih jauh tentang takdir. Yang pertama, Al-Qadar Sirullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Boleh dibacakan.
Takdir adalah rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya, baik Nabi maupun malaikat. Bahkan tidak ada yang mengetahui isi Lauhul Mahfudz kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya datang dalam sebagian perkataan para salaf, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika dia ditanya, "Wahai Abu Hasan, apa pendapatmu tentang takdir?" Ali bin Abi Thalib berkata, "Takdir itu jalan yang gelap, jangan kau lewati." Kemudian dia bertanya, "Wahai Abu Hasan, apa pendapatmu tentang takdir?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Takdir itu lautan yang sangat dalam, jangan kau masuk ke dalamnya." Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Abu Hasan, apa pendapatmu tentang takdir?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Takdir adalah rahasia Allah, jangan engkau cari-cari."
Baik, ya ini luar biasa perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Takdir itu jalan yang gelap, jangan engkau lewati. Takdir itu lautan yang sangat dalam, jangan engkau masuk ke dalamnya. Takdir itu adalah rahasia Allah, jangan engkau cari-cari. Kenapa? Sebab takdir adalah rahasia Allah. Maka Allah mengingatkan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Manusia tidak ditugaskan untuk menghisab Allah, akan tapi manusia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tentang sebelum kita bahas jauh tentang masalah takdir, bahwa harus diyakini, dipahami takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kemampuan akal itu terbatas. Lanjutkan.
Pendapat yang mengatakan bahwa kemampuan akal terbatas adalah hal yang benar. Sebagaimana indera-indera manusia yang lain juga terbatas. Contohnya adalah mata kita. Kita tidak mampu untuk melihat matahari secara langsung. Kita tidak mampu melihat cahaya tatkala mengelas secara langsung. Dan bahkan virus kecil mematikan pun kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita. Itu karena mata kita terbatas kemampuannya.
Baik, ya kemampuan kita ini terbatas mata, ya terbatas sekali. Ya bahkan kita nggak bisa melihat kuman, terbatas sekali kemampuan manusia itu. Demikian pula dengan pendengaran. Jadi kita lagi bahas sebelum membahas tentang takdir lebih dalam, yang tadi apakah takdir adalah rahasia Allah,
Terima kasih.
ya. Nah yang kedua, yang harus kita pahami bahwa kemampuan akal kita ini terbatas. Ya dari mulai penglihatan, pendengaran, ya. Kita tidak mampu mendengar suara dari jauh. Kita tidak mau tidak mampu mendengar bisik-bisik dan yang lainnya. Oleh karena itu akal yang kita miliki juga memiliki batas dan ranah pikirnya sendiri. Jadi sebagaimana apa Kang? Sebagaimana mata, sebagaimana telinga, sebagaimana anggota tubuh kita yang lain yang mempunyai batas-batas, maka akal pikiran pun termasuk memiliki batas-batas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hanifah rahimahullah bahwa seorang semakin dalam bahas takdir, maka dia seperti melihat matahari, Kang. Semakin lama dia menatap matahari, maka matanya akan semakin sakit. Semakin dalam dia membahas takdir, maka dia semakin bingung. Karena ini rahasia Allah. Ya, coba Kang, masalah COVID aja. Ya kan? Ya, kan orang membahasnya ternyata terlalu banyak rahasianya, terlalu banyak hal-hal yang kita nggak ketahui tentang masalah masalah takdir Allah ini. Ya, maka kembali lagi kata Abu Hanifah, seseorang yang semakin dalam membahas masalah apa tadi takdir, maka seperti melihat matahari. Ya, kita lihat matahari lama-lama, lama-lama ya mata kita akan sakit. Maka dia akan semakin bingung. Kenapa? Karena itu rahasia Allah. Dan akal kita terbatas. Cukup imani saja. Kita banyak berdoa, banyak beramal. Ya. Mengapa kemampuan akal terbatas? Logikanya, jika seorang ingin mengetahui rahasia takdir Allah, maka dia harus melewati akal Nabi sallallahu alaihi wasallam, akal para malaikat, dan yang selevel dengan ilmu Allah. Ketahuilah, jangankan berpikir tentang akhirat yang gaib, berpikir tentang perkara dunia saja, sering akal kita tidak sampai dan tidak mampu untuk memikirkannya. Jangankan mikirin perkara akhirat yang, ya, sampai-sampai saya waktu diliatin itu Kang, ternyata bumi ada planet-planet lain, ada mata matahari lain, ada ribuah banyak macam, dan ternyata ada galaksi. Kirain galaksi cuma satu Kang, gua ada galaksi-galaksi, wah sampai ya kita ngelihat kan cuma langit doang ke atas, ya.
Betul.
Ya, kita cuma lihat langit doang ke atas. Lihat matahari aja gak mampu. Ternyata di luar bumi ini. Saya kaget sekali. Ya Allah, kita ini adalah debunya debu, debu, debu gitu loh. Gak ada artinya. Dibandingkan dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Ternyata ada lagi galaksi-galaksi lain. Ternyata ada lagi. Wah, namanya juga sampai bingung-bingung tuh. Ah, ini namanya kan aneh-aneh tuh Kang namanya ya. Ini klaster ini ada klaster juga Kang. Ada klaster ini, klaster inilah haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi jangankan mikirin perkara gaib. Ya, perkara dunia saja kita sudah pusing mikirnya. Ya. Sampai saat ini banyak di antara kita akalnya masih tidak bisa memikirkan bagaimana bisa seorang yang berada di kutub utara sampai kepada orang yang di kutub selatan hanya dengan telepon genggam yang amat kecil. Ini kan suka bingung juga ya. Ya, teknologi telepon itu. Ya. Taib ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal yang kita semuanya tidak kita mengetahui. Sampai tubuh kita pun secara detailnya kita nggak tahu. Ya, kita tahunya ada gambarnya doang. Tapi itu dua hal yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang takdir, bahwa takdir adalah rahasia Allah. Yang kedua, akal kita terbatas. Nah, ada berapa hal yang gaib yang dilarang untuk memikirkannya? Ada berapa hal yang kita dilarang untuk memikirkannya? Di antaranya, ya, dilarang memikirkan tentang zat Allah. Tentunya kita tidak mampu memikirkan zat Allah, maka kita dilarang untuk memikirkannya. Boleh dibaca hadisnya kan? Sungguhnya.
Sesungguhnya setan datang kepada salah seorang dari kalian dan berkata, siapa yang menciptakan langit? Maka dia berkata, Allah Azza wa Jalla. Lalu setan bertanya kepadanya, siapa yang menciptakan bumi? Dia berkata, Allah. Setan bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Jika salah seorang dari kalian mendapatkan hal semacam ini, hendaklah ia berkata, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ini Kang, ini obat was-was termasuk Kang. Kalau ada orang was-was, kan di hati kita suka ada yang ngomong kan Kang? Ya, di hati kita suka ada ngomong. Memberikan keraguan-keraguan Kang. Ya, was-was. Maka kita katakan apa Kang? Amantu billahi wa bi rasuli. Ya, gimana Kang? Amantu billahi wa bi rasuli. Amantu billahi wa rasuli. Atau amantu billahi wa bi rusuli. Jadi kan setan jauh langit ini, kita kan awalnya lihat langit indah Kang, pemandangan ih beautiful, ih wonderful. Ya, lihat aurora, lihat apa. Ya, lalu ada yang nanya siapa yang nyiptain? Ya, kita jawab Allah. Kita lihat laut apa. Maka ditanya sama setan, siapa yang nyiptain laut? Allah. Maka kemudian setan menjebak. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka di situ kita ngomong apa tang? Amantu billahi wa bi rusulih. Ya, Bapak Ibu kalau ada was-was ngomong gitu ya. Boleh mulai dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya boleh itu juga. Atau amantu billahi wa bi rusulih. Amantu billahi wa bi rusulih. Kenapa sih Kang? Kita coba saya tanya nih ya Kang. Akang ada nggak bisik-bisikan di hati?
Ada sih Ustaz, pasti.
Iya, pasti pikiran apa selintas-selintas begitu kan. Ya. Ya, kita suka ada kayak gitu-gitu. Ya. Kalau kita lagi pokoknya yang membuat membuat bikin kita ragu. Kenapa? Karena kita spesial. Makanya sebenarnya ada tiga rumah, Kang. Ada rumah yang banyak hartanya, banyak penjaganya. Ada rumah yang kedua, rumah yang enggak ada penjaganya tapi banyak hartanya. Yang ketiga, rumah yang enggak ada isinya, Bang. Kira-kira maling masuk ke mana, Kang? Rumah yang pertama, enggak mungkin, Kang, karena banyak penjaganya. Betul? Itulah rumah para nabi. Itulah rumah para nabi. Maksudnya itulah para nabi. Setan nggak akan bisa masuk. Kemudian maling apakah masuk ke rumah yang nggak ada isinya? Nggak mungkin. Ngapain maling masuk ke rumah yang nggak ada isinya? Itulah rumah orang-orang kafir. Ya, setan nggak akan memasuki rumah mereka. Tapi kita adalah rumah yang spesial. Kita banyak hartanya tapi nggak ada penjaganya. Ya, maka setan masuk menggoda kita, maka kita disuruh zikir pagi sore. Ya, kita disuruh untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kita disuruh untuk melakukan sholat. Nah, selanjutnya salah satunya adalah kita disuruh baca apa tadi, Kang? Amantu billahi wa birusuli. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, maka Allah tidaklah diciptakan. Akan tapi setan akan datang berikan syubhat pada pikiran kita. Memikirkan hal-hal yang tidak benar. Di antara tentang siapa pencipta Allah. Oleh karena itu, memikirkan tentang zat Allah adalah terlarang. Ya. Karena enggak di luar nurul kita, Kang. Ya. Jadi kita dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah. Ya. Kemudian yang kedua, dilarang memikirkan kaifiat sifat dan zat Allah. Misalnya, ya, kan Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya, jadi jangan mikirin tentang Allah. Allah kayak apa, Kang? Jangan, nggak boleh. Ya, misalnya, ya, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ya, jangan dipikirin, Kang. Ya, itu urusan Allah. Nggak boleh kita mikirin kayak tangan Allah kayak tangan kita. Nggak boleh itu. Dilarang memikirkan kaifiat, sifat, dan zat Allah. Ya. Yang ketiga, tidak boleh berpikir tentang rahasia takdir. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila disebutkan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Apabila disebutkan tentang takdir, maka famsiku. Wa idza dzakara al-qadar famsiku. Jika disebutkan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Ya. Taib. Kemudian udah 1 jam ya, Kang?
Udah Ustaz.
Taib. Ada yang bertanya nggak? Masih banyak pembahasannya.
Ada Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan dulu.
Tapi sebentar kali Kang, ini terakhir ya sebelum pertanyaan. Ketika kita beriman kepada takdir, maka ini yang penting. Ini ada buahnya. Ya, buah jadi ketika kita beriman kepada takdir, maka ada hasilnya. Yang pertama, dia selalu husnuzan kepada Allah, Kang. Ya, ini buah beriman kepada takdir itu. Jadi kalau Bapak Ibu beriman kepada takdir, maka Bapak Ibu akan selalu husnuzan kepada Allah bahwa ini yang terbaik. Pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada sesuatu. Ini kemarin kan, ini cerita aja kayaknya tadi malam ya. Ada orang minta tolong sama saya. Dia harus nikah. Hari ini dia nikah nih Kang. Butuh biaya. Dan dia juga setelah nikah mau pergi ke Yaman bersama istrinya. Dia minta tolong saya, tolong carikan biaya buat nikah dan buat pergi ke Yaman bersama istrinya. Saya sempat agak marah kan. Marah tuh kena, lu siapa minta ke gua gitu loh. Ya Allah namanya manusia biasa, maaf ya Pak Bu. Ya bayangin saya tiba-tiba ditagih, Ustadz tolong carikan. Intinya dia minta saya carikan dana buat nikah dia besok. Besok loh Kang, hari ini nih, yang sore ini Kang. Kejadiannya malam, dari malam. Dan dia minta ongkos buat berangkat ke Yaman suami istri. Kan duitnya sedikit segitu Kang. Biaya nikah berapa? Ya, biaya nikah berapa? Biaya pesawat ke Yaman berapa? Mungkin bisa sampai 40 juta lah. Saya nasihatin dia tuh. Ya saya bisa bantu tapi jangan begitu caranya. Ya pakai waktu ya. Anak saya aja nggak pernah minta kayak begitu gitu loh. Ya jadi dia kayak nagih sama saya gitu ya. Qadarullah Kang. Masya Allah ya. Ya si dia dia WA sih. Tanpa saya meninggalkan tawakal kepada Allah dia bilang gitu. Ya dia tetap bertawakal kepada Allah. Tapi saya sempat marah gitu karena kok nagih gitu. Setelah telepon selesai kan, ada bapak-bapak nanya tentang sesuatu. Dan dia pengen memberikan uang intinya kan. Kepada siapa? Persis banget habis kejadian itu kan. Habis saya ngomong, habis marahin orang itu. Ada bapak-bapak nggak minta pendapat saya harus ngasih siapa gitulah intinya. Saya bilang, tuh ada orang tadi ada orang mau kawin terus dia juga dia fakir miskin lah ya mau berangkat ke Yaman Masya Allah kan saya transfer Pak Ustaz luar biasa itu Bapak itu dia transfer 30 juta
Masya Allah.
30 juta ya terus ada lagi yang ngasih 10 juta kan jadi saya cuma mikir wah tuh anak keren itu ya dia minta ke saya ya sayanya salah paham ternyata setelah selesai telepon ada orang ngasih nyari uang buat siapa dia ngasih uang ini ya ya saya bilang udah tuh sama orang itu udah dapat 40 juta itu ya ini ya dia dia bilang saya tidak terlepas dari tawakal kepada Allah. Ya, dia bertawakal kepada Allah. Akhirnya ditransfer, nangis-nangis orang itu juga. Nangis-nangis orang itu juga. Maksudnya, Masya Allah. Ya, ternyata nikahnya, cuman nikahnya dikasih waktu best, cuma berapa jam gitu ya. Hari, habis lagi sholat witir, saya ingat dia minta. Dia, ternyata hari ini dia nikah, Insya Allah sore ini. Nah, inilah. Ya. Saya cuma bilang, Masya Allah, ya Allah sudah. Cuman ngomong saya hanya lewat perantara saya doang gitu loh. Orang ini dengan takdir Allah, Allah berikan. Jadi dia kesulitan, nggak mau nikah, nggak punya duit gitu loh. Saya tanya punya duit berapa, 4 juta. Nikah 4 juta dapat apa, Kang? Ya. ya, akhirnya. Ya itulah. Ya, buah beriman kepada Allah, maka akan selalu husnuzon kepada Allah. Maka terus husnuzon kepada Allah. Termasuk Anda ya yang berdoa di bulan Ramadan ini terus berdoa. Tadi ya supaya menambah husnuzon kita yakini bahwa efek dari sebuah doa itu ada berapa Kang? Ada 5 hal tadi. Ya, ada 5 hal, ya. yang tadi dijawab, diganti, dihindari dari musibah, disimpan di akhirat, diampuni dosanya. Kemudian hikmah daripada kita meyakini takdir adalah sabar tatkala terkena musibah. Ya. Ya ini ya, jadi kalau kita beriman kepada takdir ya sabar terkena musibah. Apalagi kalau ada orang cobaan Madinah, Kang. Siapa yang sabar terhadap cobaan Madinah, Allah kasih syafaat. Nabi akan jadi syafaat, memberi syafaat. Saya ngomong begitu, Kang, di bis, Kang. Ya, saya ngomong begitu di bis kepada jamaah. Di mana di ini saya ngomong di Bapak di Bandara Madinah sebelum kita ke Madinah baru landing dari Turki. Saya ngomong sama jamaah. Adab-adab di Madinah. Ya, A, B, C, D. Salah satunya sabar kalau dapat cobaan di Madinah. Kenapa? Karena siapa yang sabar terhadap cobaan Madinah, maka Nabi akan berikan syafaat. Itu, Kang. Benar kejadian. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kejadian hotel itu, Kang.
Oh iya. Ya.
Termasuk saya kena itu. Kita masuk kamar, Kang. Udah ada orang, ya.
Oh iya.
Gitu.
Astagfirullah.
Ya. Terus kamar udah dibayar, diambil lagi, dibayarin, dibalikin duitnya. Ya, DP. Ya, waduh luar biasa. Nah, disitulah saya lihat orang-orang yang luar biasa. Ya, jadi orang-orang yang sabar terhadap musibah itu orang-orang yang percaya terhadap takdir. Makanya saya ngomong di mana di Madinah itu, ya. Padahal semua persiapan udah mantep, Kang. Malah tuh kamar siangnya udah ditidurin, Kang. Udah ditidurin sama gayet, ya, pakai kunci udah dipegang, ya. Tapi ternyata, masya Allah, ya, ada broker yang nakal. Jadi saya lihat orang-orang yang sabar, tenang, ya, ini, ya, orang-orang yang tadi, apalagi udah dikasih tahu sabar di Madinah, dapat syafaat, syafaat. Ya. Tapi ketiga, efek daripada kita mempercayai takdir adalah menjadikan orang tidak sombong atas prestasinya, kan? Betul, kan? Iya, kadang-kadang orang kan merasa ini adalah hasil karyaku. Jangan begitu, hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Allah menisbatkannya. Bukan ini hasil kerja saya. Usaha tidak hasil apa tuh? Hasil tidak
Ada pas.
mengingkari apa tuh? Usaha tidak mengingkari
Dan mengingkari hasil.
hasil gitu ya. Ya kan orang yang kerja keras banyak kan yang berangkat jam 2 tukang-tukang sayur ya. Ya. Jadi kalau orang meyakini takdir, dia nggak akan sombong atas prestasinya. Ya. Wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sukses, ya bersyukur kepada Allah. Ya, yakini itu dari Allah. Ya. Dan itu bukan karena apa? Karena ibadahmu, bukan. Ibadah kita jauh. Itu karena kasih sayang Allah kita dapat. Ya. Dan pergunakan kesuksesanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keempat, buah dari mengimani takdir adalah qanaah dengan rizki yang Allah berikan. Ya, jadi dia qanaah itu apa, Kang? Merasa cukup. Ya, dengan rizki yang Allah berikan. Kita usaha harus ya. Kita berangkat pagi-pagi untuk melakukan apa, mencari maisha. Ya, tapi kita juga harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki kita. Yang penting kita keluar menuju keberkahan pagi-pagi. Maka ketika kita dapat rezeki, ya maka kita akan jadi orang yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Kelima, orang yang meyakini takdir Allah, dia akan berusaha dan bertawakal. Kan? Berusaha dan bertawakal. Bukan tiduran dan bertawakal. Bukan rebahan dan bertawakal. Tapi itu berusaha dan bertawakal. tawakal. Tapi inilah beberapa hal tentang takdir, tapi masih banyak hal-hal tentang takdir yang belum kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Bismillah, ini ada tiga pertanyaan, dua sesuai topik, satu di luar topik. Bismillah, pertanyaan pertama, sejak menikah, saya pencari nafkah utama. Ketika pandemi, saya mengalami kehilangan pekerjaan dan sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan lagi. Apa, Ustaz? Saya seringkali
Tanya.
ribut dan ngeluh ke suami karena seolah-olah ini tanggung jawab saya, padahal beliau paham dan berilmu. Tapi qadarullah beliau belum dapat pekerjaan tetap sehingga sekarang setelah 25 tahun menikah. Bagaimanakah caranya supaya saya bisa ikhlas dengan ujian ini? Ikhlas yang tidak hanya di mulut saja dan bisa berhenti mengeluh dan ribut dengan suami. Apakah saya harus menerima bahwa ini adalah takdir saya?
Taib. Ya, Kang, namanya kejadian-kejadian gini banyak ya.
Iya.
Malah awalnya suaminya dulu yang kerja. Suaminya sukses, ya. Tapi qadarullah sakit, stroke, cacat. Ya, akhirnya istrinya yang harus bekerja. Ya, ini bagian daripada takdir. Yang jadi masalah suaminya usaha apa enggak kan gitu. Ya. Maka kan tadi orang yang percaya takdir dia harus berusaha dan tawakal.
Oh, kamu.
Ya, maka suaminya berusaha enggak? Sudah Pak Ustadz, dia sudah ke sana kemari. Ya, jobless mungkin Kang. Ya, tadi ya enggak ada kerjaan sampai bertahun-tahun. Apakah ini takdir saya? Ya, itu takdir. Ya, itu takdir. Tapi sampai kapan? Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi nanti suatu saat suamimu ya akan mendapatkan kerjaan. Bisa jadi suatu saat ya dia begitu-begitu saja ya dapat usaha gagal, dapat usaha gagal. Ya, bisa jadi nanti dia lebih baik atau bisa jadi ya hal-hal yang lain yang hanya Allah yang tahu. Ya itulah takdir. Ya, maka yang harus diyakini adalah bahwa ya ibu harus ikhlas ya. Tentunya keikhlasan ini kan butuh 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 ilmu, butuh proses, butuh waktu. Nah, maka ketika ibu bertanya, apakah ini takdir? Ini takdir Allah. Jadi bagaimana cara menjalaninya? Maka tadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon bahwa ini adalah bagian daripada takdir
Hamba.
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang sudah kita bahas di selam saya samping jadi Anda berhusnuzon. Husnuzon bisa jadi memang ya akhirnya dengan beriman kepada takdir ini, Allah akan buahkan hasil yang baik. Husnuzan kepada Allah. Oh mungkin memang ini takdir saya. Dijalanin aja. Kan kalau nggak dijalanin ribut mulu kan. Ya iya ribut mulu. Ya. Kadang-kadang gini kan. Ada seorang istri yang berdoa supaya suaminya di rumah terus. Karena suaminya jarang di rumah. Akhirnya kan. Benar kan. Suaminya di rumah mulu. Kagak keluar-keluar. Ya, akhirnya dia bilang lagi doa saya salah. Ya. Ya. Jadi suami ada di rumah salah, suami keluar mulu salah gitu. Ya. Jadi dia bilang saya salah doanya Pak Ustaz. Ya, saya salah doanya. Kayak saya suami saya di rumah mulu gitu loh. Ya. Jadi yang kedua, jadi yang Anda harus lakukan adalah agar ikhlas kepada Allah, ya tadi husnuzon. Bahwa ini pasti ada hikmahnya. Ini pasti mungkin yang mengangkat derajat saya. Ya, semoga ini menjadi penghapus dosa-dosa saya. Semoga ini menjadi jalan suami saya agar dimudahkan urusannya. Ya, maka beriman kepada takdir Allah ini akan membuahkan husnuzan dan kemudian akhirnya jadi sabar. Ya, maka kalau enggak beriman kepada takdir, ya enggak akan bisa sabar. Ya, kemudian juga hati-hati, sombong. Kan tadi udah kita bahas.
Ya.
Ya, jangan merasa sombong. Kadang-kadang gini, Kang. Begitu suami yang kerja, ya suami nggak masalah, istri di rumah kan. Emang istri kerjanya di rumah gitu. Tapi ketika istri yang kerja, suaminya juga udah usaha, tapi mungkin gagal terus, sering di rumah. Akhirnya menjadikan wanita ini jadi kalap. Ya, jadi kalap. Bahkan gak sedikit akhirnya ya terjadilah pertengkaran, bahkan perceraian. Maka jangan lupa, ya apalagi yang dulu suaminya udah kerja, udah banyak ngasih nafkah, kemudian dia cacat, kemudian mungkin dia stroke. Ya jangan sampai akhirnya abang ketika ada uang, abang diapain kan? Abang disayang, ketika nggak ada uang, abang di agang agang ditendang, jangan. Ya. 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 Jadi jangan sombong terhadap kerjaanmu, apa yang sudah kau dapatkan, kenapa saya yang cari nafkah. Ya bisa jadi ini ujian, ya takdir bagimu. Jangan dijalanin aja, ya dijalanin aja. Kemudian juga ya hendaknya suaminya berusaha dan bertawakal. Hendaknya suaminya juga tidak diam saja. Tentunya Anda sudah ngasih tahu. Ya, banyak sih kan kejadian kayak gini, suami kayak gini tuh banyak. Ya, bahkan istrinya ngasih kerjaan, ya tapi emang nggak bisa kerja gitu kan. Nggak bisa kerja, gagal terus, ya. Yang akhirnya muncul kesombongan dan ini durhaka sama suaminya kan. Nauzubillah. Ya, jangan sampai ibu jadi durhaka sama suami. Yang penting suami udah berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi suaminya dikasih ini gagal, disuruh kerja di kantornya gagal. Wah, udah banyak emang memang mungkin suaminya enggak ini. Akhirnya masya Allah. Ya udah ini suaminya di rumah ngurusin pakaian. Ya, ya jadi kayak ibu rumah tangga gitu kan, ya. Ya, ya kan ya istrinya yang bekerja. Ya udah ini takdir, ya harus dihadapi. Mudah-mudahan ibu sabar, terus berdoa, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang nanti ada kesudahan dari semuanya. Semoga suami ibu dapat kerjaan, ya. Nah, biasanya sih Kang, semua akan disayangi, diratapi ketika suaminya meninggal. Ya, ketika suaminya meninggal baru deh, ya. Akhirnya nyesel ini, nyesel begitu, dan lain sebagainya. Semoga ibu bisa bersabar, ya, dan husnuzon. Husnuzon ini yang paling susah kan. Husnuzon. Ya. Taip, lanjut.
Bismillah. Ini berikutnya izin bertanya Ustaz. Anak remaja saya pernah patah tulang karena main-main panco dengan temannya. Setelah tersambung, tidak bisa menekuk dengan sempurna lagi. Dan sampai sekarang, setelah itu setahun berlalu, dia masih menyesali kejadian itu dan menyalahkan dirinya. Ini menyalahi takdir Ustaz. Gimana?
Baik, itu termasuk takdir Allah. Banyak takdir Kang yang kita telah lewati. Ya. Bahkan Akang juga pernah jatuh, ya kan? Ya. Saya juga pernah banyak dari hal-hal di masa lalu yang kita sesali sekarang. Ya, maka itu nggak boleh, ya. Kesesali dalam arti kata kalau dosa boleh, ya. Tapi misalnya jatuh, dan kasus kayak gini kan bukan hanya dia aja kan. Ya. Ada anak yang gara-gara bercanda kan. Gara-gara bercanda. Narik kursi gitu loh. Narik kursi. Ya mau duduk ditarik kursinya kan gitu. Akhirnya ya tulangnya patah. Ya, jadi banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan. Ya termasuk anak saya. Anak saya dari masih kelas berapa udah patah tulangnya gara-gara main bola. Ya, ya tugas kita hanya ngapain? Bawa dia berobat, motivasi dia, dan masya Allah, ya sekarang nggak kayaknya dia lupa dia pernah kecelakaan. Ya, ya, ya jadi karena dia bawa enjoy gitu loh. Ya, dia bawa enjoy, ya udah. Ya, jadi banyak di antara kita yang begitu juga. Termasuk ya mungkin Akang nggak patah tulang, tapi Akang makannya manis-manis mulu. Jadi sekarang diabetes kan gitu. Iya, banyak di antara kita yang memang di usia-usia tua begini menyesali keadaan masa muda yang hidup sembarangan. Ya, makanya sudah, ya, kita baru tahu cara sehat kan sekarang gitu loh. Ya termasuk ya saya juga pernah jatuh, pernah tabrakan, ya pernah ya banyaklah kejadian. Bahkan mungkin yang harus saya ini kan, kenapa saya pernah syirik, betul nggak kan? Saya kan
Ya.
pernah syirik. Jadi gimana? Tapi alhamdulillah, ya saya jadi banyak ngajar tauhid, ya jadi banyak tahu model-model kesyirikan seperti apa, ya tentunya semuanya adalah hikmahnya. Ya. Jadi saya juga dulu sempat mikir Kang, kenapa saya harus melakukan kesyirikan-kesyirikan gitu? Ternyata sampai ada bapak-bapak begini bilang Kang, saya nggak mau nanya tentang masalah kesyirikan kecuali sama Ustadz Agus karena dia pernah melakukannya. Ya jadi maksudnya dia kalau ustadz-ustadz lain kan emang nggak pernah, dia mereka kan taunya emang baik-baik dari kecil gitu ya belajar ini. Ya kalau saya kan emang banyak ini ya banyak 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 apa ya banyak banyak mengkolnya gitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang sia-sia kan. Masya Allah kalau Akang lihat ya banyak banget orang-orang anak-anak muda orang tua datang ke rumah curhat tentang masalahnya yang semua itu sudah pernah saya alami gitu kan. Jadi gampang banget saya nasihatin orang kan. Ya, kenapa? Karena saya pernah ngalamin. Ternyata enggak ma khalaq tahada batila, enggak ada yang sia-sia yang Allah berikan kepada kita. Jadi kasih tahu sama anak ibu, itu takdir. Sekarang bagaimana dia menerima takdir itu menjadikan kelemahannya itu menjadi sebuah sebuah hadiah. Ya, enggak apa menjadikan kamu gitu kan dan yang lebih parah dari dia lebih banyak kan. Ya, lebih banyak. Alhamdulillah. Maka kalau kita kena musibah lihat ada orang yang lebih parah dari kita. Ya. Lanjut.
Iya, bahkan COVID juga salah satu hikmahnya COVID ini ya.
Iya.
Hadiahnya plus plus, Masya Allah.
Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut.
Pertanyaan berikutnya ini, Ustaz. Ini ada dua penanya, namun bersambung. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Kalau mau zikir pagi petang, tapi waktunya pas mau thalabul ilm, seperti sekarang, apakah saya tinggalkan zikir petangnya atau saya lakukan pada maghrib, Ustaz? Itu
Zikir
pertanyaan.
petang itu ada yang afdol, ada yang mubah. Ya, kalau Anda tanya mana bagus menuntut ilmu sama zikir pagi petang, ya zikir pagi petang itu sunnah. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib. Nah, maka Anda bisa bacanya habis maghrib, bahkan sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam paling telat, kan? Paling telat sebelum tengah malam. Ya, jadi nanti bisa baca habis maghrib, ya. Bisa baca habis Isya atau sebelum tidur nanti. Ya, lanjut.
Yang pertanyaan kedua, saya mendengar untuk memulai zikir sore harus sholat asar dulu baru berzikir. Bagaimana dengan zikir pagi? Apakah harus sholat subuh dulu baru bisa mulai zikir pagi, Ustaz?
Jadi sebenarnya ada beberapa hal ketika kita misalnya saya Kang nungguin iya makan sholat berjamaah sholat qobliyah subuh udah ya doa udah ternyata masih banyak waktu Kang spare-nya. Maka saya boleh zikir pagi sore walaupun saya belum sholat subuh. Ya. Ya, kenapa? Karena saya lagi nungguin subuh. Ya, lagi nungguin sholat subuh. Udah waktu subuh tapi belum mulai. Karena mungkin timernya masih lama gitu jaraknya. Jadi nggak apa-apa orang berzikir sore belum sholat asar. Atau gini Kang, Akang lagi di jalan, udah asar. Tapi belum sholat karena nggak bisa berhenti. Di macet. Ya Kang zikir sore boleh dong. Ya kenapa? Karena sudah waktu sore. Tapi yang nggak boleh dia zikir sore tapi kagak sholat asar kan nggak boleh gitu. Ya, ya jadi boleh-boleh saja dia berzikir. Jadi gini, kalau memang waktunya itu memang udah masuk waktu sholat subuh, ya harus sholat subuh dulu kan. Jangan yang jalanin yang sunnah. Akhirnya ninggalin, ninggalin, bukan ninggalin, lalaikan yang wajib. Tapi ada kalanya kan ibu-ibu tuh nungguin anaknya sholat misalnya kan. Anaknya kamar mandi dulu, pipis, wudhu. Ada waktu 10 menit untuk sholat berjamaah bersama ibunya. Maka ibu daripada bengong, mendingan ngapain? Zikir. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena waktunya memang ada dan tidak disengaja. Tapi kalau udah masuk waktu subuh, nggak ada halangan, ya dia sholat subuh dulu dong, baru zikir, ya.
Masih ada waktu, Zed?
Nah, sekarang jam berapa?
Nah,
Oke,
itu
5 menit lagi.
5 menit lagi. Begitu ini ada pertanyaan yang udah dari awal di luar topik dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Maaf seandainya pertanyaan ini diulang-ulang. Bagaimana kalau saya tidak punya pilihan dan pinjam uang dari bank syariah, bagaimana hukumnya, Ustaz?
Bank syariah, kalau bank syariah itu kan harus dilihat juga, Kang. Nggak punya pilihan tuh maksudnya gimana? Anda mau meninggal kalau nggak minjem gitu gitu loh. Jadi keadaan darurat ini jangan di apa sih, Kang? Kadang-kadang orang bilang itu darurat, padahal enggak. Darurat itu kan gini, Kang. Dia mati kalau nggak make, kan gitu loh. Ya, dia nggak ada air minum, tapi yang ada adalah mungkin di yang ada di tempat dia adalah suatu yang memang apa nggak boleh lalu dia minum ya maka dia itu darurat jadi dia mau mati soalnya. Tapi ketika dia masalah pinjam bank syariah ini juga harus dilihat ya apa apa benar-benar syariah kan gitu kan ya masalahnya pinjaman pinjamannya ada bunganya enggak. Jadi boleh aja minjem sama bank syariah, asalkan apa yang Anda pinjam, Anda yang balikin segitu, gitu. Anda minjem 20 juta, maka balikinnya
20
20
juta.
juta, gitu. Ada nggak? Terus kalau Anda terlambat, nggak ada denda. Ada nggak?
Ya.
Ini susah kan, nyari kayak begitu. Ya, sekarang sih ada pinjaman-pinjaman yang syariah ada, ya ada. Mungkin Bapak Ibu tinggal nyari, saya sih lupa namanya, elang apalah ya. Itu ada pinjaman-pinjaman syariah. Jadi kalau dia nggak bisa bayar, gimana? Ya barangnya akan dijual bareng-bareng gitu loh. Gimana? Yang penting nggak ada bunga, nggak ada denda. Nah itu syarat pinjaman syariah kan begitu kan? Ya, tapi kalau kalau berlindung di belakang syariah saya nggak tahu gitu ya. Jadi apakah syariah itu hanya nama saja wallahu a'lam. Yang pasti orang kalau minjem uang maka syariah itu yang nggak ada denda, kemudian nggak ada laba, nggak ada lebih gitu. Habis ya, Kang?
Habis ada satu lagi sih, tapi
Eh,
waktunya
boleh satu lagi, boleh.
lagi Pak.
Ya.
Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau suami sudah menjalankan pola hidup sehat? Alhamdulillah sudah menjalankan 2 tahun dan sehat. Sekarang ini sudah tidak menjalankan hidup sehat lagi. Makan bebas semaunya. Kalau misalnya orangnya sakit lagi, apakah ini takdir atau dibuat-buat
Jadi
Ustaz?
ada suami yang jalanin pola hidup sehat. Udah 2 tahun. Ya persis kayak ini nih. Kayak ya ada orang yang pola hidup sehat udah 2 tahun. Terus kemudian nah ini balik lagi jadi kagak sehat gitu ya pola hidupnya ya. Ya kemudian akhirnya dia sakit. Ya apakah ini takdir? Ya takdir gitu loh. Saya juga dulu jalanin hidup langsing. Akhirnya sekarang jadi langsung. Ini gitu loh. Ya. Jadi takdir ini kan sesuatu yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, sudah dia lewati, ya itu takdir gitu loh. Ya sekarang dia mau hidup sehat lagi, ya silakan gitu loh ya. Jadi yang pasti kita di kita gini Kang, kan tadi kita punya punya bahasan. Ya, berusaha dan tawakal kan gitu loh. Ya, berusaha dan tawakal. Jadi memang kalau kita berdalam-dalam terhadap takdir memang susah, Kang. Kan tadi saya bilang kata siapa, Kang? Ali bin Abi Thalib. Takdir itu rahasia Allah. Ya. Jadi sekarang yang Anda harus lakukan Anda harus hidup sehat, ya. Udah 2 tahun hidup sehat. Tiba-tiba masalahnya Kang, hidup sehat itu kan gak enak kan? Betul kan? Hidup sehat itu kagak enak, kagak bisa makan gorengan, ya, kagak bisa makan yang enak-enak, ya. Orang beli pecel lele aja dia nggak mau digoreng kan, maunya direbus. Mana ada pecel lele rebus kan gitu loh, ya. Ya, mau buka puasa aja ribet, Kang. Nggak boleh makan kolak karena itu ada 1.000 kalori. Ya, nggak boleh makan kolang kaling. Ya, banyak orang pengen hidup sehat. Tapi ya istiqomah di atas hidup sehat itu susah gitu. Ya, kenapa? Ya karena memang banyak yang kita akan tahan semuanya. Makanya ya kita lihat aja yang mau hidup sehat mah ya. Ya, kan ini udah 2 tahun ya, terus gagal ya. Ya gagal, terus hidupnya jadi makannya apa adanya aja lagi seperti dulu. Ya itu dia. Kemudian kalau dia sakit, ya itu takdir. Gitu aja ya. Jadi ingat ya, kita punya pilihan. Ya, kita dikasih wahadainahun najdain. Kita dikasih pilihan sama Allah. Kita mau sehat apa mau sakit. Kita dipilih kasih pilihan sama Allah. Maka kita berusaha dan bertawakal. Ya. Jadi kalau ternyata dia sakit, kemudian ya takdir Allah. Ya dijalanin saja. Ya.
Baik.
Taib, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Majelis Taklim
Baik.
UK. Semoga Allah mudahkan kita semuanya husnuzon terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tetap berusaha dan tawakal dan jangan lupa berdoa. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya.
Amin.
Insya Allah kita
Pamit.
bertemu kembali di kajian
Pamit,
berikutnya.
Kang.
Ya, siap Ustaz.
Amin.
Baik, dari kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap maupun perkataan. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya, insya Allah tanggal 9 Maret. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.